Labai diena, prie mikrofono Ignas Klėjus ir čia laida Ateitis priklauso tiems. Pokalbėje apie medicinos mokslą kalbamės kiekvieną savaitę apie tai, kas bus aktualu medicinoje ir kas aktualu dabar. Kiekvieną savaitę nagrinėjame skirtingą temą. Stengiuosi į laidą pakviesti kuo daugiau medicinos mokslininkų ir pakalbėti su jais artimiau, susipažinti su jais ir supažintinti jūs klausytojai su šiuo, man atrodo, šiais metais labai, labai, labai svarbiu tapusiu mokslu, nors jisai visą laiką buvo labai svarbus. Tai šiandieną laidoje kalbėsime apie vaikų onkohematologiją. Kai kam žodis onkohematologija būna labai sunkiai išnarpliojimas, tad galima pasakyti, kad tai yra trumpai tariant vėžys. Ir šiandieną mano laidos pašnekovė yra gydytoja onkohematologė, docentė Jelena Raskon. Jinai taip pat yra vaikų onkohematologijos centro vadovė. Ir šiandien aš manau, kad turėsime labai puikų pokalbį su Jelena. Tad labą dieną.
Labą dieną.
Kaip laikotės?
Neblogai, ačiū. Norėjau padėkoti už kvietimą.
Prašom, aš labai džiaugiuosi, kai pas mane ateina pažįstami žmonės, kuriuos aš jau šiek tiek žinau, ir man šiek tiek ir kitaip būna su jais bendrauti. Žinau, kuo jie gyvena, ką jie tyrinėja ir ką dirba. Tai aš žinau, kuo jūs gyvenate, bet nežinau, kodėl jūs pasirinkote savo gyvenimą sieti su va tokia specifiška gana sritimi, kuri kartais būna kai kam labai skaudi, kai kam siejama su mirtimi, bet man atrodo, kad šiandien mes paneiksime labai daug mitų ir aš norėčiau jūsų paklausti, kodėl jūs va, pasirinkote savo gyvenimą sieti su vaikų vėžiu, kodėl su vaikų onkohematologija?
Žinot, vienas iš svarbių niuansų mano gyvenime, tai buvo tas, kad mano tėtis buvo ilgus metus šio vaikų hematologinio tais laikais skyriaus vedėjo. Tai aš besimokydama medicinoje, mum tuo met jau čia daug dešimtmečių atgal, buvo privalu ar pageidautina dirbti slaugytoju arba medicinos sesele. Tai po antro kurso berods aš jau pradėjau darbą kaip slaugytoja šiame skyriuje. Ir tiesiog taip natūraliai išėjo, kad tą gyvenime tuos pacientus, tą darbą aš mačiau iš tos pusės, ne iš gydytojo pusės, sakykime, iš slaugytojo pusės, iš pagalbinio personalo pusės ir kažkaip tiesiog tą darbą kelis metus, berus tris metus iki medicinos studijų pabaigos, o paskui prasidėjo rezidentūra ir taip kažkaip net kilo iš tiesų klausimas, kokią specialybę rinktis tuomet, tai aš tikrai svarščiau tarp, tiesą sakant, vaikų ligų, infekcinių ligų, kadangi tai yra, galima sakyti, nu, ta tikroji dažniausiai pasitaikanti pediatrija ir va tokios tikrai subspecialybės jau specializuotos srities susijusios su retom ligom su vaikų vėžiu.
Supratau. Aš kiekvieną kartą klausiu savo laidoje, nors dar laida jauna, bet kiek pas mane apsilanko gydytojai, kurie užsima klinikinį praktiką, aš visą laiką jų paklausiu, kuo tas gydytojas bijo savo klinikinėje praktikoje. Man atrodo, kad bijoti kiekvieno žmogaus tokia prigimtinė savybė, kurios nepabėgsi ir kiekvienam gydytojui, kiekvienai asmenybei, kuri yra atsakinga turbūt už kito žmogaus sveikatą ir gyvybę, vis tiek kažkoks nerimas dėl kažko kyla. Jelena, dėl ko jums, kas jums labiausiai kelia nerimą savo jūsų klinikinėje praktikoje?
Žinot, gal aš tai vardinčiau ne tiek, kiek nerimas, kiek tokios sunkios ir pačios sunkiausios situacijos, kas būna mūsų darbe. Tai iš tikrųjų tai yra tuomet ta situacija, kai tu žinai, kad tu turi pasakyti tėvams, kad tu jau jų vaikų nebegali padėti. Išbandytos vienos gydymo galimybės, kitos gydymo galimybės ir nors mūsų 80% susirgusių vaikų pasveiksta sergančių onkologinėmis ligomis, tačiau 20% jau laiku bėgantas procentas vis mažin ir mažin eina, bet iš tikrųjų tai daliai tom šeimom, tiem vaikam tu negali padėti. Ir aišku, mums šiandien kalbantis tai yra statistika, tai yra 20-15%, bet tie žmonės, kurie pakliūna į tą procentą, tai yra, kaip sakyt, nu, baisiausia turbūt dalis. Taip. Nu, iš mano perspektyvos žiūrint. Nes faktiškai tu mėgini padėti vienaip, kitaip, trečių būdų, konsultuojas ir tie metai eina, bet galų gale ateina tas momentas, kad viskas, jau visi būdai išbandyti ir tiesiog esi priverstas pasakyti, kad aš nieko nebegaliu padėti, aš labai norėčiau.
O kaip jūs kaip gydytoja tikite stebuklais, ar yra stebuklo faktorių šitame, ar visą laiką kai vat pasakote, tarkim, būna bloga išeitis ar ne, bet ar viduje yra stebuklo kažkoks faktorius?
Žinokit, tokioj situacijai, vat jeigu mes jau prieinam šito momento, aš dar stebuklo nesu sutikusi, bet pavyzdžiui, būna tokių stebuklingų situacijų, kad galbūt kažkokias pakelių gydymo metu būna nu, be galo sunkios situacijos, jau tu tikrai nieko gero nesitikė, nors, kaip sakyt, čia daugiausiai ne dėl vėžio biologijos, bet dėl greta pasitaikančių komplikacijų, sakykime, bet vaikas jisai kaip kačiukas, išsilaižo savo visą žaizdas, atsistato ir toliau savo puikiai gyvena, nors tikrai atrodo, kad ta situacija neteikia absoliučiai jokių vilčių.
Vaikų vėžys yra toks specifinis, jis labai skiriasi nuo suaugusių, kiek man teko susidurti, aišku, vėžių formų yra įvairių, bet jūs kaip gydytoja, kaip mokslininkė galėtumėte išskirti esminius skirtumus, kuo skiriasi vaikų vėžys nuo suaugusių?
Pirmas toks skirtumas didžiausias greičiausiai, kad vėžys vaikų amžiai tai yra reta liga. Mes per metus Lietuvoje, per visą šalį pas mus diagnozuojama nuo 80 iki 90 atvejų kasmet. Tuo tarpu suaugusių tarpe vėžys skaičiuojamas 15-16 tūkstančių naujų atvejų per metus. Tai be abejo, jūs matote, tai skirtumas yra keli šimtai kartų. Ir be abejo, tos formos, kuriomis vaikai susirga, jos yra kitokios negu suaugusių. Jeigu mes paimtumėm suaugusių vėžio tą spektrą susirgimų, tai dažniausias formos krūties vėžys, prostatos vėžys, žarnyno, plaučių ir taip toliau. Tai yra kažkiek tos vėžio formos susijusios su aplinkos veiksniais, su įvairiausių kancerogenų poveikiu. Tuo tarpu vaikų amžiuje dažniausia forma tai yra kraujo vėžys, leukemijos, antroje vietoje CNS navikai ir toliau jau seka visos kitos labai retai pasitaikančios vėžio rūšis. Tai yra pagrindinės skirtumos tos vaikų ir suaugusių vėžio biologijos. Praktiškai vaikų amžiuje mes neturim kažkokių prevencinių priemonių užbėgti tai lygai už akių. Tiesiog, kai jinai pasibeldžia į durys į tam tikrą šeimą ir jau mes turime kovoti su to faktu.
Supratau, kai kam visuomenėje žodis onkologija, vėžys siejasi su tokiu nuosprendžiu, mirties nuosprendžiu, kaip yra iš tikrųjų, kaip yra iš tiesų, kaip viskas yra realybėje. Mhm. Šiaip bėgant dešimtmečiam žinau, kad viskas tik tobulėja. Čia akivaizdu, kiek visose medicinos srityse turbūt tobulėja, taip pat ir onkologijoje. Tai kaip viskas keitėsi bėgant dešimtmečiams?
Kalbant apie vaikų onkologiją, tai didžiausias proveržis tikriausiai įvyko praeito amžiaus antroje pusėje. Aišku, jeigu paimt 50-tus, 60-tus metus ir tuomet, kai aš pradėjau savo darbą prieš 30 metų, tai tikrai vėžys ir leukemija, tai buvo tikrai mirties nuosprendis vienareikšmės ir ten išgyvendavo vienetai ir tai netyčia.
Tai ką veikdavo gydytojai? Būdavo palytyvios slaugos specialistai?
Ne, kaip sakyt, gydymas buvo skiriamas pagal tuo metu galiojančias, turimas supratimą, prieinamus vaistus ir buvo, kaip sakyt, tas gyvenimas buvo pratesimas, galima taip sakyti, bet vis tiek liga atsinaujindavo. Arba tikrai mes pačioj pradžioj nemokėdavom kovoti su komplikacijom, kurios ištinka vaiką pakeliu, nes tu gali jo netekti ne vien dėl to, kad vėžys progresuojas, nevaldomas, bet dėl to, kad kažkas nutinka, įvyksta komplikacijos, kurios gali būti mirtinos. Tai tų žinių trūko ir stygės. Ir tas proveržis, kuris įvyko praeitam amžiui, jis įvyko dėka to, kad skirtingos šalys jungiasi į mokslinės grupės, į klinikinius tyrimus, kurie surinkdami vieną didelį pacientų grupę, sergančių tom retom ligom, bet aišku, mes žinom iš statistikos, kad norint gauti tam tikrą patikimą rezultatą ir rodyti, kad šitas gydymas efektyvus, reikia turėti pakankamai didelį imtį. Taip?
Taip.
Tai aišku, tam, kad tą imtį sergant retom ligom surinkti, jos neįmanoma surinkti netgi tokioje šalyje kaip Vokietija arba Prancūzija arba Didžioji Britanija. Taigi šalis jungiasi ir tų jungtinių pastangų dėka, kad, sakykime, visi rėdėjo tam pačiam traukinukė, diagnozavo taip pat, gydė taip pat, stebėjo taip pat ir to dėka buvo įmanoma pasiekti ir įrodyti, kad reikėtų gydyti va taip ir taip ir kasmet inicijuojant naują klinikinį tyrimą, tas gydymas tobulėja ir to dėka mes turim šiuo metu tikrai gerus pasveikimo rezultatus, kaip minėjau, pasveiksta 80% sergant kai kuriom formom, net ir 90%, bet dėja vis tebe turime vėžio formų, kurie į tuos laimingus procentus nepakliūna.
Tai vėžio išeitis gerėjo pailiui, ar ne? Nebuvo kažkokio esminio lūžio, kažkokio esminio atradimo istorijoje, kuris pakeitė apskritai tą spartėjimą statistikos?
Žinot, galima įvardinti taip, kad, pavyzdžiui, kalbant apie suaugusių lėtinį mieloidinį leukemiją, taip tas lūžis tikrai vyko ir jis įvyko atradus į matinybą, kuomet buvo atrasta specifinis vaistas, veikiantis specifinę mutaciją, kuris sukelia tam tikrą vėžį rūšį. Ir tai įvyko tikrai revoliucija šios ligos gydime. Jeigu tie pacientai buvo ilgai gydomi, transplantuojami ir buvo masė visokiausių priemonių taikomų, šiuo metu jie gydomi tabletėmis. Ir būna namuose, ir ta liga yra pakankamai neblogai kontroliuojama ilgus metus.
Supratau. Kodėl visgi vaikai susirga vėžį? Iš tikrųjų, kas dar turi įtakos, neskaitant paveldimumo? Yra kažkokia tai apibrėžta kažkas?
Žinot, jeigu aš turėčiau atsakymą į šitą klausimą, ar kas nors jį turėtų, tai greičiausiai tai vaikai nustotų sirgti vėžio. Nes, aišku, tai yra tuomet, kai mes žinome priežastį, tikrai mes turime ir valdymo įrankį lygiai. Taip pat, kaip, pavyzdžiui, žinom, kad gimdos kaklelio vėžį išsivystyti turi reikšmės papiloma virusas, sukurta vakcina, yra mergaitės vakcinuojamos ir tikrai šio vėžio paplitimas ir sirgamumas juo turi ženkliai sumažėti. Bet su visom kitom vėžio formom dieta taip paprastai nėra.
Viską lemia genetika?
Genetika neabejotinai turi lemiamą reikšmę, įvardinkim tai taip. Kokių priežasčių reikia, kad tie pokyčiai genetikų išsivystytų, tai va šito tikrai niekas nežino. Yra žinomi paveldimi vėžio sindromai, jau tam tikros situacijos žinomos, kuomet vaikas ir kiti šeimos nariai, jie turi didesnį riziką susirgti vėžiu. Bet, sakykime, visais kitais atvejais, kai šių sindromų mes nerandam, kas nutinka ir kodėl nutinka, kol kas mes neturim atsakymą šį klausimą.
Kaip ir sakiau, anksčiau vėžio formų yra įvairių, ar ne? Kaip keitėsi bėgant metams vėžio epidemiologija? Ar galbūt kažkokios retos vėžio formos, kurios buvo aktualios anksčiau, tampa dabar dažnesnės nei anksčiau?
Žinokit, tokios greičiausiai kažkokio esminio pasikeitimo neįvyko. Ta struktūra, jinai vaikų onkologija išliko tokia pati, kokia ir buvo. Tiesiog tikrai yra tobulinama visose šalyse ir kreipiamas dėmesys į vėžio registraciją, kad, žinot, kad vėlgi grįžtant prie tų retų ligų ir sergamumo apskaičiavimą, epidemiologinius tyrimus, sakykime, 1 iš 10, tai nėra tas pats, kas 1 iš 1000.
Taip.
Tai vėlgi kiekvienas užregistruotas atvejis vėžio registrai yra be galo svarbus.
Supratau. Skelbiamas apskritai labai daug dabar labai skelbiama įvairių iniciatyvų, kurių pagrindinis tikslas kova prieš onkologinės vaikų ligas ir Europos Sąjunga tai skelbia taip pat Pasaulinės sveikatos organizacija šį rugsėjo mėnesį yra paskelbusi vaikų vėžio žinomumo mėnesio, ta proga mes ir šiandien kalbamės. Kaip manote, kas kelių dešimtmečių eigoje turi daugiausia perspektyvos tapti pagrindiniu gydymo metodu? Ar kaulų čiulpų transplantacija ir chemoterapija galėtų būti kažko pakeista?
Šiuo metu yra kreipiamas didžiulis dėmesys į pažangę terapiją, imunoterapiją, kuri nukreipta į konkretaus vėžio biologiją. Tai yra medicina eina individualizuotas, personalizuotas medicinos ir personalizuoto gydymo linkme, tuomet, kai gydymas parenkamas pagal to paciento, jo konkretaus vėžio biologinės tam tikras savybės. Nemanyčiau, kad tai vyktų kažkoks, išrastumėm kažkokį vieną stebuklingą vaistą, kuris tiks visom ligom, visom vėžio formom, ar tai būtų transplantacija, ar imunoterapija, ar dar kažkas. Vėžys kaip ir mes, tai yra gyvas biologinis organizmas, kuriam būdingas savo dauginimosi greitis, savo medžiagų apykaita, savo tam tikrą kraujotaką ir visa tai turi reikšmės, kokia tai agresyvumo procesas, kaip jis plinta, kaip jį galima suvaldyti ir taip toliau. Ir aišku, į visus šituos veiksnius, kaip polašiukai, yra mėginama taikyti įvairiais veikimo mechanizmais ir būdais.
Visuomenė yra tas mitas iš tikrųjų, kad galbūt kažkada bus atrastas vaistas nuo vėžio ir šiaip žiniasklaida tikrai, ir antraštės tokios skambios, atrastas vaistas nuo vėžio. Bet gydytojai susiduria su tikrąja ta realybė. Vaistų yra labai daug, nuo vėžio šiuo metu, jie vis įvairiai veikia, įvairių efektą turi. Tad visgi kodėl, ar galėtumėte atsakyti į klausimą, kodėl yra praktiškai neįmanoma, kad būtų atrastas vienintelis vaistas nuo vėžio?
žinot, kaip ir vėžio formų yra, bent jau TLK klasifikacija yra beveik 100 rūšių įvairiausių vėžio.
Tai va čia visuomenį reikėtų,
tai
ne?
Tai visuomenį tikrai nebus tokio dalyko ir kai kurioms vėžio formom ir net vaistų nereikia, juos reikia gerai išoperuoti. Iš tikrųjų, tai, sakykime, yra ir tokių situacijų, tai iš tikrųjų tokio mito, kuris tikrai aš irgi žiniasklaidą sekų ir laiks nuo laiko tikrai pasirodo tas antraštės, kad atrastas vaistas nuo vėžio.
Ar jums kelia juoką,
tikrųjų,
aš tikrųjų?
Nu, man tai taip asmeniškai prisipažįstu.
Man irgi asmeniškai kelia juoką.
Bet, nu, kaip žinot, čia greičiausiai yra skirtas sužadinti visuomenės tą budrumą, bet antra vertus jūsų paminėtos iniciatyvos Europos Sąjungos nukreiptos vėžiui nugalėti, jos iš tikrųjų yra labai reikšmingos, nes paminėsiu, yra šiais metais kaip tik paskelbtas Europos Sąjungos inicijuotas kovos prieš vėžį planas ir jų toks ambicingas tikslas yra išsaugoti 3 milijonų gyvybių iki 2030 metų. Ir faktiškai tas planas jis apima visą priemonių kompleksą, pradedant vėžio biologijos supratimu, geresnė diagnostika, platesnių prieinamumų profilaktikos programą ir vienas iš labai svarbių momentų tai yra visuomenės įsitraukimas, sklaidėtos informacijos, kodėl vėžys išsivysto, va tas būtent aktualų suaugusių amžiaus, tačiau tam, kad suaugęs nueitų pasitikrinti dėl plaučių vėžio, ar dėl krūties vėžio, ar kokio ten kitos vėžio formos, jisai nuo vaikystės jau turėtų žinoti, kad jeigu aš rūkysiu, man bus didesnė vėžio riziko išsivystyti plaučių vėžio, didesnė rizika. Tai vat tą edukaciją mes tikrai turim didesnį rezervą tos informacijos klaidos, ypač jaunimo tarpe.
Taip.
Tai vat su tuo ir greičiausiai mano toks atsakymas, vat tos laiks nuo laiko tos antraštės, galbūt jos tokį teigiamą efektą padaro, kad sužadina vis dėlto visuomenės susidomėjimo šią temą.
Ir visai pabaigai norėčiau jūsų paklausti, su kokiamis šiuo metu pagrindinėmis problemomis susiduria gydytojai, kurie gydo vaikų vėžį. Galėtumėte išskirti, kokias problemas jūs užklumpa vat šiomis dienomis?
Šiomis dienomis, žinokit, būna tikrai problemos užklumpa, kad vaikas serga ypač reta liga, kur mes Lietuvoje net neturim patirties. Pavyzdžiui, turime 2 atvejus per 2 dešimtmečius, o liga yra pakankamai išplitusi ir ją reikia kažkaip valdyti, kas yra daroma. Yra konsultuojamas, yra ieškoma analogijų, kaip šita vėžio forma gydoma suaugusiu. Antras yra svarbus labai momentas, vėlgi atsiriame į vaikų vėžio retumą, tai vaistai yra daug vaistų, inovatyvių vaistų ateina į tampa prieinami suaugusiems, tačiau vaikams jie lieka nepatvirtinti. Vėlgi dėl tos pačios priežasties yra mažai atvejų, neįmanoma atlikti klinikinių tyrimų ir patvirtinti indikacijų. Čia kaip ir išsilaikyti teisės vairuoti aš moku, bet tam, kad gauti tikrai leidimą vairuoti mašiną reikia, išsilaikyti egzaminą ir taip sakant, užsidėti pliusą, kad turi pakankamai, surinkai pakankamai vairavimo valandų ir taip toliau. Lygiai taip pat su vaisto aprobacija. Jis turi praeiti klinikinius tyrimus, turi įrodyti jo efektą ir taip toliau. Vaikų tarpe to padaryti yra neįmanoma dažnai. Tai faktiškai didžioji dalis vaistų naudojama vaikų onkologija, jinai naudojama ne pagal indikacijas ir tai yra ne vien Lietuvos problema. Tai ir, aišku, va, tas vaistų, inovatyvių vaistų prieinamumas vaikams, jis yra ženkliai mažesnis negu suaugusiųjų tarpe.
Supratau. Man atrodo, kad mes čia galime kalbėti tikrai labai plačiai, galime dar 20 minučių, gal net ir valandą kalbėti apie šią temą, apie vaikų onkohematologiją, apie vaikų vėžį. Bet mūsų laikas jau baigėsi ir mes turėsime šiandienoje pabaigti. Aš tik priminsiu, kad būtent Pasaulinė sveikatos organizacija rugsėjo mėnesį buvo paskelbusi vaikų vėžio žinomumo mėnesiu, tai šiandieną mes kalbėjomės čia proga su gydytoja onkohematologė docente Jelena Raskont, taip pat vaikų onkohematologijos centro vadovė Jelena yra ir norėčiau jai padėkoti, kad jinai šiandien apsilankė laidoje. Ačiū Jums, Jelena.
Ačiū Jums.
O laida Ateitis priklauso tiems, galite klausyti kiekvieną penktadienį per žinių radiją. Taip pat šios laidos įrašus surasti žinių radijos svetainėje ir kartojimus klausyti penktadienį 9:30 vakaro bei sekmadienį 11:00 ryte. Tad ačiū dar kartą, Jelena, ir iki kitų kartų.